Ni epistili wan Galatian. Galatian tuk fuoluani. Fiara abana. Galatian tuk fuoluani, nyandini fuoluani atamni faadimi. Paul Apostoli, tsi avtam nulna, na tamne lala nulna, fa tamne lala ni Jesus Christi si andriamanita rai, izena nanganas tamni mati. Mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko mamangy ny fiangonana aty Galaty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Antony epistily, nilaozan'ny Galatianina ny tena filazantsara marina. Galatianina toko voalohany ny andininy fahenina hatramin'ny fahasivy. Gaga aho raha mifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Fanambarana no nandraisan'ny apôstoly Paoly ny filazantsara. Galatianina toko voalohany ny andininy fahafolo hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Ary ankehitriny, olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Fampahafantaritro anareo rahalahy ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy manampianarina aho fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Fa efa renareo nitoetrako fahiny tamin'ny fivavahan'i Jiosy, fa nanentsika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray niramiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany ankibon'neny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy naka saina tamin'ny nofo aman-draha aho, ary tsy niakatra tany Jerusalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia dia niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka telo taona dia niakatra tany Jerusalema hamangy an'i Kefasy aho, ka nitoetra tao aminy dimy ambin'ny folo andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo indro eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandangy aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana ny Jodia izay ao amin'i Kristy ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe ilay mpanenjika antsika fahiny, indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny. Ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho.